Starptautisko notikumu apskats.
Vasali Latgulis radio klausētoji, mani sauc Laura Sandereja, tivokos minūšu laikā izvērsmēs pasauļa notikumos. Aizvadītajos dīnaktīs Krīve īstenos vīnu no lalokajiem balistisko raķešu uzbrukumiem Kievai kupšpilna mārūga iebrukuma soku 2022. Godā. Naktīs 19. juļa Krīvei spāki izšova apmēram 40 vīnu raķeti. Iz 125 dronus. Galvenais mērķis bija Ukrainas galvaspilsētītos apliecīni. Sekas Kievai citur ir sekojušas. Vismaz 8 bojāgošī desmitim īvainotu tikai Kievā. Bojotas dzīvojamos sātes, noliktuves veikali, vīsnēces infrastruktūra vairokos rajonos, gunsgrāki, grīveši i glopšanas darbi. Papildu upuri ir Harkivā, 4 bojāgojušī i 48 īvainotī, tamā starpā bārns. Ir arī upuri Zaporižjā, Sumūs, Odesā i citur. Ukrainas gaisa aizsardzība neutralizē lielāko daļu draudu, apmēram 108 dronas i 18 raķetes, taču balistisko raķešu epacura dēļ daļa trīciņu sasniedz mierķus. Prezidents Volodimirs Zelenskis uzsvēra, ka tas ir bijis viens no masīvākajiem balistisko raķešu uzbrukumiem itamā karā. Ukraina sūdzās par gaisa aizsardzības munīcijas trūkumu, jāicināja partnerus paotrinot pīgodi, ziņoja Kiev Independent. Ukraina ir devusi arī atbildes trīciņus. Ukrainas droni izspāki nakts laikā tropie Krīvijas loģistikas centram naftas bāzam, divmā starpā Stavropaļas apliecīnī, Azovas Malnos jūras mierķim. Zelenskis ir ģenerālštābs apstiprino vairokus efektīvus trīciņus Krīvijas aizmugurā. Frontē reģistrētas 235 kaujas sadursmes 19. Juļī. Visintensīvāk Pokrovskas, Slavjanskas, Limanes, Konstantinievkas virziņos. Krīvija zaudējusi apmēram 1600 karavērus dīnaktī. Kūpīja zaudējumi posnīts 1,43 miljonus. Tas ir 5 Ukraina forma datiem. 20. Juļī turpinājās trīcīņi Odeses, Kramatorskas i Zaporižas apgabalos. Bojotas sātis, tirgi, loģistika ir upuri civilīdzīvotāju vadu. Krīvija turpināja mērķēt iz enerģētiku, loģistiku i civilo infrastruktūru. Ukraina ir veikusi trīciņus divam Krīvejas internetveikala Wildberries noliktavam i vienam loģistikas centram. Ukraina ir paziņojusi, ka tie ir bijuši trīciņi objektiem, kas tiek izmantoti, lai apgodotu Krīvejas armiju. Pēc Latvijas sabiedrisko mediju analīzes tiek apriekanots, ka Ukrainas droņu trīcīni divajam Wildberries noliktavam radojuši zaudējumus apmēram 100 miljardu rubļu vietējā. Galvenais iemesls, dēļ kam tiek uzbrukts Wildberries noliktavam, ir traucēt Krīvijas loģistiku i divējādi lītojamo preču kritiski svarīgos elektronikas sankcijām pakļautu i tamlīdzīgu preču pīgodi Krīvijas armijai i Krīvijas īrūču ražotojiem. Norodīja Ukrainas drošības sadarbības centra vadietojs Serhijs Kuzans, raid sabiedrībai BBC. Bet, ka mēs dasviršamies tivajiem austrumiem, to tur ir ielts citas ASV-Irānas konflikts. Tivajos austrumos galveno uzmanību devāžas ASV-Irānas eskalācijai. ASV veica 9. Nakti pēc kortes trīciņus Irānē, mierķjot iz revolucionāros gvardes pozīcijām, jūras infrastruktūru i militārim objektim. Tis ir atbildis reakcijas iz Irānas uzbrukumiem, kuru mūs bujāgoši ASV karavēri. Irāna atbildē ar raķešu dronu uzbrukumiem Jordānē. Kuveitē i Bahreinē. Jordānas aizsardzība porgiva lielāko daļu, taču incidents palielināja reģiona nestabilitāti draudus Izrēlē. Izrēla uztur augstu gatavību, uzraugot Irānu i Hizballah. Noteikti sarunas par Izrēles izstošanos no dinvidu Libānas polidzonam i Libānas armijas izvītošanu. Hizballah palīk aktīvi, taču pilna mārūga fronta pagaidam netiek izvirzēta. Naftas cenas daaugušas dekonflikta, ietekmējot globālo ekonomiku. Gazas vaicojums i ploto, ka Izrēles Hamas konfrontācija ir palikuša ānā, taču humanitāro krīze turpinājās. Citi nozīmīgokie pasaules notikumi aizvadītajā dīnaktī. Lielbritānijā Kīrs Starmers atsakopās no premjera omata ir jauns premjerministrs Endijs Bērnems, sūlējumi par tuvinošanos Eiropas Savienībai iekšpolitikas reformam. Tikam zemestrīcē Peru ir vismaz 5 bojāgojušī. Venecuēla kritizē reakciju iz dobas katastrofam. Indijā ir protestu represijas, bet Ungārijas prezidents paraksta likumu par savu pilnvaru termiņa beigumu. Kūpijā kontekstā aizvadētos dīnakts izzīmējās ar augstu eskalācijas līmeni divos karos Ukrainā i tivajos austrumos. Krīvijas stratēģija palīk masīvi trīciņi Ukrainas aizmugurē, bet Ukraina efektīvi atbild ar dronu kampaņu pret Krīvijas loģistiku. Tivajos austrumos ASV Irānas konfrontācija turpināja destabilizēt reģionu ietekmējot enerģijas tirgus un globālo drošību. Diplomātiskī centiņi pagaidam nedod nekādu deeskalāciju. Paldies, ka klausāties starptautiskos notikumu apskatu.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.